Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yangiyo'l tumanida fermerlar hokim no'xatni haydatib, o'rniga paxta ektirgandan norozi bo'lmoqda.
Kim no'xat ekkandik, buyurmana xudo xolasa sotamiz deb.
Prezident matbuot kotibi o'qituvchi va shifokorlar majburiy mehnatini to'xtatishga oid hukumat qarori chiqishini bildirdi.
Fuqarolarni jamoatchilarga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, jazo qattiq bo'ladi.
Farg'onada tuman imom xatibi fahsh so'zlarni ishlatib, so'kingani uchun tanqid qilindi.
Biroq qarang desa, yaratiga chiqadi. Ashyo'l.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiyaga nisbatan yangi iqtisodiy sanksiyalar joriy etish muddatini ortga surish to'g'risida qaror qabul qildi. Avvalroq AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley 16 aprel kuni Moliya vazirligi yangi sanksiyalarni e'lon qilishini aytgandi. Unga ko'ra, bu sanksiyalar Asad va kimyoviy qurolga aloqador uskuna jihozlarini ishlab chiqaruvchi istalgan shirkatlarga nisbatan joriy etilishi nazarda tutilgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov G'arb va Moskva o'rtasida yuzaga kelgan keskinlikni sovuq urush davridagidan ham yomonroq deb baholadi.
Well, I think it's worse. Well, because during the Cold War there were channels of communication.
Men vaziyat yanada yomonroq deb o'ylayman, chunki sovuq urush davrida G'arb va Sovet ittifoqi o'rtasida hech bo'lmaganda aloqa kanallari bor edi. Hozirda rusofobiya dardiga chalingan G'arb davlatlari sanksiyalar vositasida genotsid uyushtirayotganga o'xshaydi, dedi Lavrov BBC'ning Hot Talk ko'rsatuviga 16 aprelda bergan intervyusida. 17 aprel kuni Moskvada Federal xavfsizlik xizmatining Lubyankadagi binosi yonida Telegram messenjerining yopilishidan norozilar aksiyasi bo'lib o'tdi. Yig'ilganlar norozilik ifodasi tarzida tarmoq logotipidagi kabi qog'ozdan yasalgan samolyotlarni uchirdilar. Roskomnadzor tashkiloti esa App Store va Google Play do'konlaridan Rossiyada taqiqlangan Telegram messenjerini olib tashlashni talab qildi. Bu haqda Interfax agentligi Roskomnadzor matbuot xizmatiga tayanib 17 aprel kuni xabar qildi. Rossiya nazorat agentligi Telegram'ga aloqador IP adreslarini bloklashda davom etmoqda. Bloklash jarayonini kuzatayotgan faollarga ko'ra, bunday adreslar adadi 2 milliondan oshib ketgan. 17 aprel kuni Toshkentda O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi Komiljon Allamjonov prezidentning Sirdaryo viloyatiga safari paytida ko'targan masalalar yuzasidan ko'rilayotgan choralar haqida jurnalistlarga ma'lumot berdi. Komiljon Allamjonov prezident topshirig'i bilan aholini, ayniqsa sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlari talabalarni obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori ishlab chiqarilishini ma'lum qildi.
Fuqarolarni jamoatchilarga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi,
dedi Komiljon Allamjonov. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 2018 yilning yanvar-mart oylarida 2017 yilning ayni muddatiga nisbatan 5.1%ga o'sib, 64.9 trillion so'mni tashkil etdi. Bu haqda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi saytida xabar qilindi. O'tgan yilning dastlabki 3 oyiga nisbatan bu yil yalpi ichki mahsulot indeks deflyatori 137.4%ni tashkil etdi. Buzg'unchi yod va jaholatga qarshi ma'rifat g'oyasi tanlab olinadi. Bu haqda prezidentning diniy ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda ma'lum qilindi. Farmonda ta'kidlanishicha, jaholatga qarshi ma'rifat g'oyasi asosida dinni zo'ravonlik va qon to'kish bilan bir qatorda qo'yadigan buzg'unchi yod g'oyalarining asl mohiyati va maqsadlari haqida aholining, ayniqsa yoshlarning xabardorlik darajasini oshirish, jamiyatda milliy va diniy qadriyatlarimizga yod bo'lgan g'oyalarga nisbatan toqatsizlik muhitini shakllantirish kabi vazifalarni amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Toshkentda 17 aprel kuni MDH doirasida havodan mudofaa tizimini birlashtirish masalasi muhokama qilinadi. Novos agentligining bildirishicha, Toshkentda o'tadigan MDH mudofaa vazirlari kengashi havodan mudofaa qo'mitasining muvofiqlashtiruv majlisida Rossiya, Qozog'iston, Armaniston, Tojikiston, Belarus, Qirg'iziston va O'zbekiston delegatsiyalari ishtirok etadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkentning Yangiyo'l tumanida fermer xo'jalik yerlari paxta maydonlariga aylantirilishi vaji bilan ziroat ekinlari vayron qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Greenwheel fermer xo'jaligi rahbari Elsher Tursunov Ozodlik bilan suhbatda bu yil 16 gektar maydonga chet elga eksport qilish uchun no'xat ekkani, hokimlik esa o'sib turgan no'xatni ustidan haydab ag'darib o'rniga paxta urug'i ektirganini aytdi.
15 ming so'mdan instant urug' olib kelganman. Gektariga 100 kilodan urug' ketgan. 15 gektar, 16 gektar no'xat edi o'sha. 15 ming so'mdan olgan edim urug'i instantda. 1 tonna yog'dan 2 ko'chada. Ketga 16 1 tonna 600 no'xat urug' ketganda.
Ha, undan tashqari mehnati.
Ha, u mehnat. Aka, u fosfor solganman, kaliy solganman, yerni haydaganman, yerni tayyorlaganman, ekkanman, 3 marta ustida litrini 80 mingdan olib kelib suspenziya qildim, undan tashqari qurtga qarshi dori sepdim. Ko'rgan bo'lsangiz 4ta 5ta shoxli bo'lib uji katta bo'lib qoladi.
Shuni bilmaganmidingiz shu hokim kelib buzib paxta maydoniga aylantirishini?
Aka, hamma narsani anaqasi qonun bor-ku. Bizaga bitta ofitsialni xat bergani yo'q paxta egasini.
Ozodlik fermer xo'jaliklarida ziroat ekinlari vayron qilingani yuzasidan Yangiyo'l tumani hokim o'rinbosari Rahimjon Rixsiyevdan izoh so'radi.
Unda noqonuniy ekin bo'lganda, razmishenyada bo'lmaganda unda yerga razmishenya bilan keladi-yu, ekinlarni joylashtiruv bo'ladi qishloq xo'jaligi bo'limi tomonidan. Yil oxirida ekinlarni joylashtiruv bo'lib, keyin tuman hokimining qarori bilan tasdiqlanadi u. Yerga hamma o'zicha narsa ekmaydi-ku.
Demak, ruxsat olmagan sizlardan. Shunaqa bo'layaptimi?
Nohot ekishga, demak, buni razmishenyada nohot ekish degan joy bo'lmagan demak. Chunki uni chesnoki bor, boshqa ekini bor, unga tegilmayapti-ku. Misol uchun g'alla ekkan, chesnok ekkan necha ham bir gektar, ularga hech kim tegmayapti-ku. U paxtani ekin ekiladigan, paxta ekiladigan joyga u o'zi nohot ekkan. O'sha nohot ekilgani buzilgan bo'lsa kerak-da.
Endi bu Alisher aka aytayapti, bu yerda suv kam keladi, O'sha o'shanga nohot ekuvdik, paxtaga to'g'ri kelmaydi deb o'zi shunaqa aytayapti, o'zi fikr bildiryapti shunaqa.
Yo'q, bizda endi siz xabaringiz bormi, yo'qmi? Prezidentimizdan yangi qarorlar chiqdi. Paxta bilan g'allaga nasos bilan sug'oriladigan yerlarda ketadigan elektr energiyasini bu yildan boshlab davlat byudjet hisobidan qoplab beradigan bo'ldi.
Mutaxassislar O'zbekiston majburiy mehnatga sabab bo'layotgan davlat mablag'lari sovurilayotgan paxta yakka hokimligidan voz kechib, mahalliy iqlimga mos bo'lgan boshqa ekinlarni ekishni yo'lga qo'yish kerakligini aytib kelishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham paxta yetishtirishdan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganini o'z chiqishlarida e'tirof etgan edi.
Qanday qilib u paxta ekib daromadmas u azob u. Dehqon dalaga kirib 40 sentr paxta olgandan keyin shunga yarasha daromad ko'rish kerak.
O'zbekistonda inson huquqlari faollari paxta yetishtirish byudjet tashkiloti xodimlarining majburiy mehnati evaziga amalga oshishi va u undan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganliklarini aytib keladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'qituvchi va shifokorlarni o'z kasbidan tashqari boshqa ishlarga majburan jalb qilinishi prezident Mirziyoyev tomonidan keskin tanqid qilingandan so'ng prezident matbuot kotibi Komiljon Allamjonov bu haqda Vazirlar Mahkamasi qarori tayyorlanayotganini bildirdi. Prezident tilga olgan ko'zbo'yamachilik ishlari, samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning ko'cha supurishda mashina urib ketib halok bo'lgani haqida Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 17 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida Komiljon Allamjonov prezident topshirig'i bilan aholini ayniqsa sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlari, talabalarni obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori ishlab chiqarilishini ma'lum qildi.
Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi.
Dedi Komiljon Allamjonov. Matbuot kotibining bu bayonoti prezident Mirziyoyev 13 aprel kuni Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanidagi yig'ilishda uning joylarga tashrifi oldidan ijtimoiy soha vakillarining obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani, ayrim joylarda jiddiy ko'zbo'yamachilikka yo'l qo'yilayotganini keskin tanqid qilgani ortidan yangradi. Komiljon Allamjonovning aytishicha, prezident joylardagi ko'zbo'yamachilik ishlaridan ham o'zining qattiq noroziligini bildirib, qayd etilgan ishlar yuzasidan prokurorlik tekshiruvi o'tkazishni buyurgan.
Jumladan Qashqadaryoda yo'l bo'ylarida yasalgan soxta issiqxonalar, Jizzaxdagi tibbiyot muassasasida eski jihozlar o'rnatilgani va kasallarni onlayn ro'yxatga olish dasturi ishlamasligi kabi holatlar tekshiriladi.
Dedi matbuot kotibi. Qashqadaryoda Mirziyoyev tashrifiga shoshilinch tarzda Xo'jako'rsinga issiqxonalar barpo etilayotgani haqida Ozodlik 25 yanvarda birinchi bo'lib xabar bergan edi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan videolarda yo'l chetiga ichida hech narsasi yo'q parniklar barpo qilinayotgani aks etgan edi. Matbuot kotibi Komiljon Allamjonov prezident Samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limiga sababchi bo'lgan amaldorlarni yuridik javobgarlikka tortish haqida topshiriq berganini aytdi.
Samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning bevaqt o'limiga sababchi bo'lgan mansabdor shaxslarni yuridik javobgarlikka tortish bo'yicha topshiriqlar berdi. Hozirda bu hodisa bo'yicha o'rganish olib borilmoqda.
Dedi prezident matbuot kotibi. Kattaqo'rg'on tumani markazidagi 42 umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyevani 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ yuk mashinasi urib yuborgan haqida ham Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. Mahalliy nashrlardan shov-shuvga sabab bo'lgan bu hodisa ortidan mahalliy rasmiylar Diana Yenikeyeva majburiy mehnatga olib chiqilmagani va u baxtsiz hodisa qurboni bo'lgani haqida bayonot berdilar. O'qituvchini faqat umumxalq hasharda qatnashganini iddao qilgan rasmiylar ularning xavfsizligini ta'minlay olmagan degan ayb bilan Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri va maktab direktori ishdan olingandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
17 aprel kuni Moskvada Federal xavfsizlik xizmatining Lubyankadagi binosi yonida Telegram messenjerining yopilishidan norozilar aksiyasi bo'lib o'tdi. Yig'ilganlar norozilik ifodasi tarzida tarmoq logotipidagi kabi qog'ozdan yasalgan samolyotlarni uchirdilar. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Norozilar orasida Pussy Riot guruhi a'zosi Mariya Alyoxina va ruhoniy faol Dmitriy Enteolar bo'ldi. Roskomnadzor tashkiloti esa App Store va Google Play do'konlaridan Rossiyada taqiqlangan Telegram messenjerni olib tashlashni talab qildi. Bu haqda Interfax agentligi Roskomnadzor matbuot xizmatiga tayanib 17 aprel kuni xabar qildi. Rossiya nazorat agentligi Telegramga aloqador IP adreslarni bloklashda davom etmoqda. Bloklash jarayonini kuzatayotgan faollarga ko'ra, bunday adreslar adadi 2 milliondan oshib ketgan. Roskomnadzorning ma'lum qilishicha, taqiq Telegram shifrlash kalitlarini Rossiya Federal xavfsizlik xizmatiga berilmaguncha davom etaveradi. O'tgan hafta Moskva sudi chiqargan ajrimga muvofiq, Rossiyada dushanba kunidan boshlab Telegramga kirish taqiqlab qo'yildi. Rossiyada sud qaroriga binoan dushanba kunidan Telegram messenjerni bloklash boshlandi. Tashkilot shuningdek, bu ijtimoiy aloqa tarmog'iga yashirincha yo'llar bilan olib kiruvchi vositalarni ham bloklashini bildirdi. Roskomnadzor rahbari Aleksandr Jarov bu ishlar Rossiya qonunchiligi asosida amalga oshirilayotganini ta'kidladi. 2017 yilning 1 noyabrida qabul qilingan axborot to'g'risidagi qonunga binoan, saytlarga qo'yilgan to'siqni chetlab o'tishga xizmat qiluvchi shirkatlar ham taqiqlangan saytlar reyestrida bo'lgan axborot manbalarini ochib bermasligi kerak. Telegramni yaratgan Pavel Durov uning messenjeri uning tarkibiga o'rnatilgan to'siqlarni aylanib o'tish usullari va VPN yordamida ishini davom ettirishi to'g'risida bayonot berdi. Moskva shahar Taganskiy rayon sudi 13 aprel juma kuni messenjerni Rossiyada bloklash to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Telegramni Rossiyada to'sib qo'yish to'g'risidagi talabni sudga Roskomnadzor aloqa, informatsion texnologiyalar va ommaviy kommunikatsiyalar ustidan nazorat bo'yicha federal xizmat kiritgan. Sud qaroriga binoan messenjerning Rossiya hududidagi faoliyatiga qo'yilgan taqiq Telegram rahbariyati shifr kalitlarini federal xavfsizlik xizmatiga berish majburiyatini bajarmagunicha amal qiladi. Sud qaroriga ko'ra, u beto'xtov bajarilishi lozim. Messenger advokatlarining qaror ustidan shikoyat arizasi kiritishiga bir oylik vaqti bor. Roskomnadzor mulozimlari Telegramdan terroristik tashkilotlar foydalanayotgan ma'lumotlar bo'lishi mumkinligini iddao qilib, bu messenjerni zudlik bilan yopishni talab qilayotgan edi. Telegram vakillari sud majlisida ishtirok etmadi. Svoboda radiosi muxbirining sud zalidan xabar qilishicha, Roskomnadzorning da'vosini ko'rib chiqish uchun 20 daqiqadan ozroq vaqt kifoya qildi. Sud majlisi arafasida messenjerni yaratgan Pavel Durov o'z advokatlariga sudda ishtirok etishni taqiqlab qo'ydi. Ayni paytda messenger himoyachilari sud majlisini kechiktirish so'rovini kiritgan edi. Biroq bu so'rovni sud rad etdi. Bir hafta muqaddam Roskomnadzor Telegram rahbariyati oldiga qo'ygan muhlat yakuniga yetdi. Bu muhlat ichida Roskomnadzor Telegramdan foydalanuvchilar yozuvlarini shifrlash kalitlarini berishni talab qilgan. Telegram rahbariyati bu talabni bajarish texnik jihatdan imkonsiz ekanligini aytib, bosh tortmoqda.
Farg'onada tuman imom xatibi Ramazonga pul yig'ish uchun o'tkazilgan majlisda fohish so'zlarni ishlatib, so'kingani uchun tanqid qilindi. O'zbek-tojik qo'shma komissiyasi chegarani minalardan may oyida tozalashni boshlashi ma'lum qilindi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Atamboyev amaldagi prezident Jeenbekovning kadrlar siyosatiga norozilik bildirdi. Turkmanistonda yoshi 30 ga to'lmagan yigitlarning xorijga chiqishi taqiqlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-tojik chegaralarini minalardan tozalash bo'yicha ikki mamlakat mutaxassislaridan iborat qo'shma ishchi guruh tuzildi. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, ikki mamlakat chegarasidagi mintaqalarni minalardan tozalash ishlari may oyining 2-yarimida boshlanishi rejalashtirilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi minalar bo'yicha Milliy markaz raisi Muhabbat Ibrohimzodaning 17 aprel kuni Ozodlikka aytishicha, hozir qo'shma ishchi guruhi chegara mintaqalarini minalardan tozalash amaliyotini o'tkazish uchun tayyorgarlik ishlarini boshlagan. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari so'zchisi Muhammad Ulug'xo'jayev Ozodlik bilan suhbatda mazkur guruhga chegara qo'shinlari vakili ham kiritilganini bildirdi. U Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi qaysi mintaqalar va qancha uzunlikda minalashtirilgani borasidagi ma'lumot maxfiy qolayotganini bildirdi. Ammo norasmiy manbalarga ko'ra, ikki davlat chegarasida 9,5 kvadrat kilometr mintaqa minalashtirilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mart oyidagi Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat rahbarlari ikki mamlakat chegarasini 2019-yilning oxirigacha minalardan tozalash bo'yicha kelishuvga erishgandi. O'tgan asrning 90-yillarida O'zbekiston Tojikiston bilan bo'lgan chegara mintaqalarining ayrim joylarini minalashtirib chiqqandi. Rasmiy Toshkent o'z amalini jangara guruhlarining Tojikistondan O'zbekiston hududiga sizib o'tishini bartaraf etish maqsadi bilan izohlangan edi. Tojikistondagi minalar bo'yicha Milliy markaz ma'lumotiga ko'ra, hozirga qadar piyodalarga qarshi minalarning portlashi oqibatida 80 nafardan ortiq tojikistonliklar halok bo'lgan. Tahlilchi Mahdi Sobir fikriga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston chegarasining minalardan tozalanishidan ikki davlat fuqarolari manfaat ko'radilar. Chegara mintaqalaridagi minglab gektar yerdan ekin maydonlari sifatida foydalanish mumkin. Bu yerlardan chorvachilikda ham foydalanish mumkin. Eng asosisi chegara mintaqalarida insoniy talafotlarga barham beriladi, dedi Mahdi Sobir. Tojikistondagi minalar bo'yicha Milliy markazning bildirishicha, nafaqat O'zbekiston bilan chegara mintaqalari, balki Sharqi Tojikistondagi tumanlar hamda Tojikiston va Afg'oniston chegarasi ham minalashtirilgan. Markazning qo'shimcha qilishicha, hozirga qadar 9 million kvadrat metrli minalar maydonidan 6 million kvadrat metri tozalangan. Oxirgi 20 yil ichida Tojikiston hududida mina portlashi natijasida 374 fuqaro halok bo'lgan va 485 odam jarohat olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti, Sotsial-demokratlar partiyasi raisi Almazbek Atambayev amaldagi prezident Sooronbay Jeenbekovning kadr siyosatiga norozilik bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Atambayev o'z noroziligini 16 aprelda parlamentdagi hukmron Sotsial-demokratlar fraksiyasi deputatlari bilan o'tgan uchrashuv chog'ida bildirdi. Uchrashuvda qatnashgan deputat Riskeldi Mombekovning aytishicha, Atambayev o'zidan keyin hokimiyatga kelgan Sooronbay Jeenbekov so'nggi 10 kun ichida maxsus xizmat rahbari Abdul Segizbayev va vakolati 2013 yilgacha bo'lgan bosh prokuror Indira Joldubayevani muddatidan oldin ishdan olganiga norozi bo'lgan.
Başqalar moyinchadagi hozirgi prezidentdan kadr siyosati moyinchada o'zining qapachiliklari bor ekanini aytdi.
Atambayev boshqa odamlar haqida ham gapirdi. Hozir olib borilayotgan kadr siyosatiga norozilik bildirdi. Biroq biz ham Atambayevga u tayinlagan kadrlardan norozi ekanimizni ochiq aytdik. U kishi ko'p gaplarni eshitishiga to'g'ri keldi. Achiq haqiqatni ochiq aytdik. U kishi bu gaplarning hammasini eshitishga majbur bo'ldi, dedi deputat Riskelda Mombekov. Bundan avvalroq Jeenbekov Atambayevning eng yaqin odamlari bo'lgan qator shaxslar, jumladan Farid Niyozovni prezident ma'muriyati rahbari, Bulut Suyunbayevni maxsus xizmat boshlig'i o'rinbosari lavozimlaridan bo'shatgan edi. Qizig'i shundaki, prezident lavozimidan bo'shatgan Bulut Suyunbayevni Atambayevning shogirdi hisoblanadigan bosh vazir Sapar Isaqov 16 aprelda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash xizmati boshlig'i lavozimiga tayinlagan. Maxsus xizmat rahbari Abdul Segizbayev va bosh prokuror Indira Joldubayevaning ishdan olinishi ortidan qirg'iz jamiyatida bu ikki shaxsni inson huquqlarini buzgani va muxolifatga qarshi hukumatning siyosiy buyurtmalarini bajargani uchun javobgarlikka tortish tashabbusi ko'tarila boshlandi. Atambayev bilan uchrashuvga hukmron sotsial-demokratlar partiyasining 38 nafar deputatidan faqat yarmi kelgan. Amaldagi prezidentning ukasi Asilbek Jeenbekov va yana 18 nafar deputatning bu uchrashuvga kelmaganini siyosatchilar partiyada bo'linish hamda kelishmovchilik jarayoni boshlangani bilan izohlamoqdalar. Qirg'iz parlamentining sobiq raisi Muqar Cho'lponbayev bu borada:
"Albatta bu tirishuvning kuchi bo'ldi. Bugungi kunda Atambayevning o'zining avtoritetining ketgani,
bu holat partiya ichida ziddiyat kuchayganidan va Atambayevning siyosiy obro'si tushib borayotganidan darak beradi," deb fikr bildirdi. Biroq partiya faollari sotsial-demokratlar orasida bo'linish yo'qligini aytmoqda. Qirg'izistonda 6 yillik prezidentlik muddatini o'taganidan so'ng 2017 yil kuzida hokimiyatni o'zidan keyingi saylangan prezident So'ronbay Jeenbekovga topshirgan Almazbek Atambayev 31 aprel kuni sotsial-demokratlar qurultoyida partiya raisligiga saylangan. Yopiq eshiklar ortida o'tgan qurultoyda va qurultoydan so'ng jurnalistlarga bergan suhbatida Almazbek Atambayev yangi prezidentni keskin tanqid qilgandi. Mazkur xabar ortidan Atambayev So'ronbay Jeenbekov bilan munosabatini buzgani to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi, dini e'tiqod.
Farg'ona viloyati Rishton tuman imom xatibi Muhammadnabi Oripov tumandagi masjidlar ta'miri uchun aholidan ehson va sadaqa pullarini yig'ish talabi bilan imomlarga bosim o'tkazar ekan fahsh so'zlarni ishlatdi, pul yig'ish jarayonini jimoga o'xshatdi. Bunday iddao Ozodlikka telegram orqali bog'langan Rishtondagi masjidlardan birining xodimi tomonidan yangradi. Muhammadnabi Oripov Ozodlik savollariga javob berarkan majlisda imomlar ishni tanqid qilganini tan oldi, biroq so'kinmagan bo'lishim kerak deb aytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka telegram orqali bog'langan masjid xodimi o'z so'zining isboti sifatida Muhammadnabi Oripov raisligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olingan audioni yo'lladi. Audioda aftidan majlisga raislik qilayotgan shaxsning to'planganlarga qo'pol muomalada bo'layotgani va haqoratli so'zlarni ishlatayotganini anglash mumkin. Rishtonlik faollardan ikki nafari audiodagi ovoz Rishton imom xatibi Muhammadnabi Oripovning ovoziga o'xshash ekanini aytdi. Ozodlik muxbiri bilan telegram orqali yozishgan masjid xodimining ma'lum qilishicha, Muhammadnabi Oripov raislik qilgan majlis 12 aprelda Rishtonning Oqyer qishlog'idagi Qalandarxona masjidida tumandagi masjidlar imomlari, noiblari va mutavallilari ishtirokida bo'lib o'tgan. audioda ovozi Muhammadabi Oripovniki ekani ishonilgan shaxs majlis ishtirokchilaridan Ramazon boshlanguniga qadar ehson va sadaqa pullarini yig'ib olishni talab qiladi. U majlis ishtirokchilarini masjidlar ta'miri uchun ehson va sadaqa yig'ish ishlari qanday olib borilayotgani bo'yicha birma-bir tergaydi va topshiriqqa rioya qilmaganlarni jazolash bilan tahdid qiladi.
Ramazonga harakatlanib qaynlar.
Ya qara, hammaga ta'lablar.
Onasini emsiradi. Yo'q hammas, deymi? Shunda qilib qo'yinglar oilangizni oldin. Bir o'z g'iring desa, yerasiga chiqaman. Tashyol,
erkakcha gapiraveraman.
Dedi audio yozuvdagi ovoz egasi. Qalandarxona masjidi ichkarisida bo'lib o'tgan yig'inda ovoz egasi majlis raisi ochiqcha fahsh so'zlarni ishlatadi.
Menga biror isbotlar bera olmaydi. Agar orangizni oraga jin deyalik. Oraga kirgizib oldimi? Ki uni chiqarib olamizsan. Ve çirtelen çıkardı halkadan. Çirtmeseniz ağzı durup vermeyordu da boyan vermeyordu değil
mi? Azadlık bilen yazışken masjid hadımı Rıştan Tuman İmam Hatibi doğrusu bana bu fikrini bildirdi. Muhammad abi Aripov ahlaki cihetten hem yetük emas. Bunu biz her doim Tuman'daki masjidler imamları, noib imamları ve mutavallari bilen her haftada bir bölüp duradigan dindarlar maşveratı da sukunup gapirişi de kuzatamaz deb yazdı o. Ozodlik muxbiri audio yozuv yuzasidan izoh so'rab O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining masjidlar bilan ishlash bo'limiga bog'landi. Ayni bo'lim xodimi Muzaffar Kamolov voqeani o'rganamiz, yarim soatdan keyin bog'laning deya surishtiruv olib borishga va'da berdi. Aytilgan muddatda Ozodlik muxbiri ko'plab urinishlardan so'ng diniy idoraga takror bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. O'zini baxtiyor deb tanishtirgan idora xodimi surishtiruv xulosasini quyidagicha ma'lum qildi.
Uni o'rgandik, unaqa narsa bo'lmagan. Aniq bo'lmagan bu narsa kuzatilmagan. O'zlar bilan gaplashdik bu masala bo'yicha.
Sizlar inkor qilasizlar, ya'ni haqorat bo'lmagan deb aytasizlar. Alo.
Ozodlik muxbiri Muhammad Nabi Oripovning o'ziga ham bog'lanishga muvaffaq bo'ldi.
Tanqid qilganmandim, lekin so'rmagan bo'lsam kerak. Ya so'rmaganman, tanqid qilganman.
Lekin bu yerda bizda kelgan audiolarda ochiq so'kinishlar bor-ku.
Bilmadim bu narsani. Masjidlarni ta'mirlash, ozoda saqlash to'g'risida gapirganman.
O'sha yerda so'kingansiz deyapti.
Xo'p, bilmadim bu masalani.
Yo'q, shu gaplarni aytganmisiz yo'qmi?
Bilmadim deyapsan-ku.
Dedi Rishton tumanining imomi. Shu yil fevral oyida muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar, masjidlar va qabristonlarni obodonlashtirish ishlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilingan. Unga asosan rekonstruksiya qilish va ta'mirlash talab etiladigan eski masjidlar ro'yxati shakllantirilishi hamda ular O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi muqaddas qadamjolarni saqlash va obod etish xayriya jamoat fondi hamda homiylar hisobidan 2018-2019 yillar davomida rekonstruksiya qilinishi va ta'mirlanishi lozim.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.